Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 21. juli, slijede vijesti. Alisa Ramić i Hasan Dupovac osuđeni na 5,5 godina u slučaju Memić, ostali oslobođeni. Iz UN-a Vijeće Evrope i OSCE-a poručuju, kriminalizacija klevete je protivna obavezama Bosne i Hercegovine. Bijela kuća je potvrdila da Ukrajina koristi američke kasetne bombe protiv ruskih snaga u zemlji. Oružane snage Rusije izvele vojnu vježbu u sjeverozapadnom dijelu Crnog mora. Parlament Albanije legalizovao upotrebu kanabisa u medicinske svrhe. Vrijeme sutra, u sjevernim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne, jače grmljavinsko nevrijeme praćeno padavinama, jakim udarima vjetra lokalno i gradom. U ostatku zemlje sunčano uz malu domirenu oblačnost. Poslije podne mogući lokalni pljuskovi grmljavina, a dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. U emisiji, pored ostalog, saznajte više o ženskom pokretu Unsko-sanskog kantona. Aktivistica Sanja Delić.
Imamo velik broj žena koje su nepismene. Oko 10% žena samo završeno 4 razreda osnovne škole ili osnovnu školu, što je poražavajući podatak u današnjem vremenu.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je Skupština Republike Srpske usvojila izmjene krivičnog zakona kojim se ponovo kriminalizira kleveta, iz UN-a Vijeće Evrope i OSCE-a poručuju da je ovaj korak protivan međunarodnim obavezama BiH u oblasti ljudskih prava, te da nije u skladu s evropskim putem niti sa 14 ključnih prioriteta. Tamo gdje postoje krivični zakoni o kleveti, oni rizikuju da budu zloupotrebljeni protiv novinara, branitelja ljudskih prava i drugih aktera civilnog društva za obavljanje svoje legitimne uloge, da istražuju i informišu javnost o pitanjima od javnog interesa, što je od suštinskog značaja za funkcionisanje svakog demokratskog društva, dodaje se u zajedničkom saopštenju. Nema prostora opuštanju ukoliko ste nastanjeni ili radite ili iznesete određeni klevetnički sadržaj van teritorije Republike Srpske, to vas neće osloboditi krivičnog gonjenja, upozorava Banja Lučka advokatica Jovana Kisin-Zagajac, pojašnjavajući za Radio Slobodna Evropa posljedice kriminalizacije klevete u entitetu Republika Srpska. Šta sve mogu očekivati građani, poslušajte u njenom razgovoru sa Dženanom Halimović.
Šta u praksi znači uvođenje kriminalizacije klevete i u kojoj mjeri se to razlikuje sada od postojećeg zakona o zaštiti od klevete?
Imamo već 20 godina vrlo efikasnu pravnu zaštitu od klevete u građanskom postupku. Usvajanjem izmjena i dopuna krivičnog zakonika kleveta postaje krivično djelo, što znači da će sada okružno javno tužilaštvo preuzimati prijedloga, odnosno po krivičnoj prijavi će goniti, saslušavati osumnjičena lica, prikupljati dokaze, provoditi istragu, podizati optužnicu, što znači da sada svako za klevetu će biti osumnjičen, odnosno optužen i bit će subjekt krivičnog progona.
Šta će to da znači za osobu koja je tužena?
Pa mogu vam samo reći da su to u potpunosti dva različita postupka. Dakle, vi u parničnom postupku kao tuženi za klevetu uredno dobijete kovertu sa pozivom da se pojavite na pripremno i glavno ročište. Međutim, svjedoci smo da istrage se u stvari ne sprovode tako. To znači da će vas pozivati na telefon inspektori, policijski službenici, da će vas saslušavati u stanici onako kako smo navikli da teče takva vrsta ispitivanja i uzimanje iskaza, a na šta kao neko ko pazi na osnovna ljudska prava i pravo na odbranu apelujem već godinama da se frapantno krši zakon o krivičnom postupku. Međutim, nadzor nad radom i tužilaštava i Ministarstva unutrašnjih poslova kada je u pitanju volje građanskih prava je puno manji. Znači, MUP i tužilaštvo imaju puno veća ovlaštenja, puno širu kontrolu i puno više zakonskih, pa čak i prekoračenjem zakonskih ovlaštenja i načina da zadiru u osnovna ljudska prava onog ko će biti optužen za klevetu. Što znači da u samom postupku istrage se može donijeti zabrana da napustite Bosnu i Hercegovinu, u nekim slučajima se može odrediti i mjera pritvora, da vas imaju pravo zadržati 24 sata u policijskoj stanici na ispitivanju, da odmah dobijate onu evidenciju da se protiv vas vodi krivični postupak što vas sprječava da konkurišete na određene poslove, da budete suspendovani na poslu.
To može da traje jako dugo.
tužilac i nije ograničen kada je u pitanju istraga, samim tim mogu se donijeti naravno i posebne istražne radnje da vas inspektori prate, da vam prisluškuju telefon i vi ne možete ni da znate da se protiv vas vodi istraga sve dok ne budete pozvani na saslušanje.
Da li je ovaj zakon ograničen samo na Republiku Srpsku?
Nije, dakle, ukoliko bilo ko ne samo u Federaciji Bosne i Hercegovine, već i u drugoj državi kleveće i nađe se na teritoriji Republike Srpske ili bude ekstradiran, on može krivično odgovarati. Građani Federacije Bosne i Hercegovine, pa čak i evo i susjednih zemalja koji generalno izvještavaju ili bave se temama iz Republike Srpske također mogu biti na udaru ukoliko se nađu na teritoriji, ukoliko budu ekstradirani, oni također mogu krivično odgovarati, zato to jeste puno veći i širi problem od same Republike Srpske.
Sa advokaticom Jelenom Kisin-Zagajec razgovarala Dženana Halimović.
A članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović najavila je ulaganje veta na zaključke koje je 18. jula usvojilo predsjedništvo BiH glasovima Željka Komšića i Denisa Bećirovića. Među zaključcima koje je predložio Bećirović su pozivi na djelovanje Uredu visokog predstavnika radi zaštite mira i stabilnosti, dok je od Evropske unije zatraženo uvođenje sankcija destruktivnim političarima koji otvoreno ruše Dejtonski mirovni sporazum. Sjednica je zatražena povodom eskalacije napada institucija entiteta Republika Srpska na temelje odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma, a s obzirom na to da o zaključcima nije bilo konsenzusa, naći će se i na narednoj sjednici predsjedništva BiH. Članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović.
Dakle, ako budem preglasana, pokrenut ću proceduru veta u predviđenom propisanim rokovima, obratit ću se Narodnoj skupštini, već sam obavila preliminarne razgovore pripremne i sa rukovodstvom Narodne skupštine i sa, dakle, ljudima koji su za to zaduženi da u proceduralnom smislu organizuju takvu skupštinu, prema tome to će se desiti.
Bila je to članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović. A u nastavku emisije tražimo odgovor na pitanje zašto Evropska unija ne uspijeva da uvede sankcije Miloradu Dodiku. Pozive Evropskog parlamenta za sada ne pomažu. Na putu mjerama koje bi Evropska unija mogla uvesti kako bi kaznila Dodika, za djelovanje protivno stabilnosti Bosne i Hercegovine stoji Mađarska, ali je vrlo moguće da ta država nije jedina. O tome u prilogu Đeračine Tuhine.
Donošenje odluka o uvođenju sankcija u Evropskoj uniji je komplikovan proces i zahteva jednoglasan odgovor svih država članica. Nemaju sve zemlje članice Evropske unije isto mišljenje o postupcima Milorada Dodika. Mađarska otvoreno podržava predsjednika Republike Srpske i shodno tome odbija da se usaglasi oko sankcija. Toby Vogel, stručnjak u Savetu za politiku demokratizacije, upozorava da mađarski stav podržavaju i Hrvatska i Austrija, a donekle i Grčka. Politika razotkrivanja Orbanovog blokiranja restriktivnih mera protiv Dodika je stoga nezgodna, navodi Vogel u izjavi za naš radio. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nalazi se pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, ali ne i Evropske unije. Međutim, briselski portparol Peter Stano ocenjuje da sankcije drugih obično nisu smernica za Evropsku uniju jer je režim sankcija autonoman, što znači da se evropske sankcije zasnivaju na pravnom okviru i za odluke o sankcijama potrebno je ispuniti niz kriterijuma, uključujući i konsenzus. Toby Vogel sa druge strane smatra da postoje načini kako zaobići donošenje odluke u formalnom smislu. Visoki predstavnik Josep Borrell bi prema njemu mogao predložiti takve mere koje bi primorale države članice da otvoreno pokažu na čijoj su strani. Nažalost, Evropska unija je toliko fiksirana na konsenzualno donošenje odluka da je malo verovatan takav hrabar pravac, zaključuje Toby Vogel. Međutim, kada postoji politička volja, Brisel zna biti kreativan i zaobići procedure, a slučaj Kosova je najbolji primjer za to. Naime, sredinom juna je Evropska unija sačinila paket mera protiv članova kosovske vlade jer nisu ispoštovali međunarodne zahteve o koracima ka smirivanju situacije na severu zemlje. Evropska unija je zaobišla redovne procedure koje su neophodne za uvođenje sankcija, a kaznene mere se primenjuju. Nedavno smo regionu pokazali da će nekonstruktivno ponašanje dovesti do odlučnog delovanja sa evropske strane. Ovo je pre par dana izjavio Josep Borrell. Do sada se ova odlučnost nije pokazala u odnosu na Republiku Srpsku i njenog predsjednika. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Podrška za ulazak Bosne i Hercegovine u EU ove godine je manja za 7,2% u odnosu na godine ranije, objavila je Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine. Za razliku od ranijih godina, ulazak Bosne i Hercegovine u EU građani podržavaju zbog slobode kretanja ljudi, robe i kapitala, a potom slijede garancija trajnog mira i političke stabilnosti, te poštivanje zakona i propisa. Podrška za članstvo u EU je veća u Federaciji Bosne i Hercegovine i distriktu Brčko nego u Republici Srpskoj. Kako je podrška opadala u proteklih 5 godina, pronađite na stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine donijelo je drugostepenu presudu u predmetu Zijad Mutap i drugi prema kojoj je Zijad oslobođen. Na 3 godine zatvora osuđen je Hasan Dupovac za zloupotrebu položaja, te Alisa Ramić na 2,5 godine za davanje lažnog iskaza u vezi sa stradanjem mladića Dženana Memića 2016. u Sarajevu. Ostali su oslobođeni optužbi. Više u izvještaju Melise Teletović.
Hasan Dupovac, policijski službenik MUP-a kantona Sarajevo, prekršio je svoje ovlaštenje i bez naloga nadležnog tužilaštva izuzimao dokaze kako bi prikrio stvarne počinioce u slučaju stradanja Dženana Memića u sarajevskom naselju Iliđa. Kazao je ovo tokom obrazlaganja presude sudija Staniša Gluhajlić. Sudija Gluhajlić je dodao kako je Dupovac osuđen za produženo krivično djelo zloupotrebe položaja, koje je, kako kaže, počinio s umišljajem. Istovremeno tužiloštvo je uspjelo dokazati da Alisa Ramić nije imala amneziju i da je svjesno prešutila informacije koje su bile od ključnog značaja za smrt Dženana Memića. Otac i sestra Dženana Memića, Murizi i Arijane Memić, poručili su kako je dokazano ono za što su se borili 7 godina.
Ja sam zadovoljan, glavni kriva, znači Alisa Mutap je rekla da je najpoznatija. Ja znam da najpoznatiji dobivaju razne nagrade, ali ona je dobila 2 godine i 6 mjeseci robije. Hasan Dupovac više nikada neće biti policajac. To je veliki uspjeh za ovu državu.
Da nas nije bilo, da nije bilo naše borbe, mi ne bismo imali ni tu minimalnu kaznu. Mi smo s ovim naravno zadovoljni, kao što sam sinoć napisala oči izricanja ove presude, dakle ovo je samo jedna etapa ka konačnom cilju.
Sudija Gluhajlić je poručio da tužilaštvo u ovom predmetu nije dokazalo da je postojala kriminalna grupa na čelu sa Zijadom Mutapom. Sudija je rekao kako kriminalna grupa nije mogla nastati spontano, kao i da nije postojala volja i svijest da se počini krivično djelo. Advokat porodice Memić i Fetferagit djelimično je zadovoljen osuđujućom presudom Alisi Ramić, te dodao kako je ova presuda vjetar u leđa daljnoj istrazi. Ferragit je kazao da je podnio nove krivične prijave protiv 45 osoba, između ostalih i protiv Dalide Burzić, sutkinje suda Bosne i Hercegovine.
Krivičnu prijavu sam podnio protiv 45 lica, glavne kantonalne tužiteljice Dalide Burzić, 8 tužilaca od kojih neki rade i ovdje u tužilaštvu, BiH Ivana Petković, Mladen Furtula, glavnog federalnog tužioca Tihomira Jurke, federalnog tužioca Vlade Kneževića. Očekujemo da će ta istraga vezano za ubistvo polučiti rezultate. Zbog toga tužilaštvo ima vrlo težak i odgovoran posao u nastavku.
Odbrana osuđenih Hasana Dupovca i Alise Ramić imaju pravo žalbe trećestepenom vijeću suda Bosne i Hercegovine. Za oslobođenje Zijada Mutapa, Muamera Ožegovića i Josipa Barića presuda je pravosnažna. Svi optuženi u ovom predmetu u novembru 2022. godine prvostepenom presudom su oslobođeni krivice, a apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine u martu ove godine ukinulo je prvostepenu presudu te naložilo novo suđenje, koje je rezultiralo oslobađajućom presudom za organizovani kriminal. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Lokalna infrastruktura je otpornija na kiše i oluje kada se pri projektovanju vodi računa o ekstremnim vremenskim prilikama. Zbog toga je važno voditi računa i o gradskom zelenilu kako bi posljedice olujnog nevremena bile manje. Nemoguća je 100%-na zaštita, no predstavnici vlasti ne bi smjeli sjediti skrštenih ruku. A o tome Arnes Grbešić.
Snažna i obilna kiša za 5 minuta je u Doboju poplavila gradske ulice i skoro zaustavila saobraćaj. Jak vjetar u Dobojskoj regiji podizao je krovove i obarao višedecenijska stabla. To su neki od posljedica superćelijske oluje koja je ove sedmice zahvatila i sjever Bosne i Hercegovine. U Doboju su pod vodom bile i raskrsnice i dijelovi ulica gdje dolazi do izlijevanja i u slučaju slabijih vremenskih nepogoda. Posebno je to izraženo na raskrsnici koja povezuje centar grada sa novim naseljem sa desetinama stanova. Evo što o tome kažu neki građani, Tomo i Omer.
Kod Doboja je problem taj što se ogromno gradi. Ja sam odrastao u Doboju. Kad je odozdo od ulaza u Bosnu rađena kanalizacija, kao tunel su građansko preduzeće radnike šalovalo kao tunel. Ali sad ona postala pretjesna.
Kako je poplava bila, nije sve odrađeno. Znači, kiša pada, nanosi sabrda, nanosi otpad, zemlju, lišće i to se začepi.
Predstavnici gradske vlasti godinama posmatraju ove komunalne probleme. Lokalna infrastruktura je otpornija kada se pri projektovanju uzmu u obzir ekstremne vremenske prilike, objašnjava klimatolog Bakir Krajinović.
Neće biti samo dovoljno uzeti prosjek 30 godina intenziteta padavina, nego ćemo morati pripremati tu infrastrukturu na osnovu procijenjenih intenziteta padavina za narednih 50 godina. Morat ćemo promijeniti taj sistem projektovanja.
Mora se voditi račune i o gradskom zelenilu, kako bi posljedice snažnog nevremena bile manje. Inženjer šumarstva Mirza Mujarić.
Spriječiti se može neki uzgojnim mjerama, otkresavanjem ili tako dalje, ali ovakve stvari vidjeli. Znači, krovove otkriva da ne vadi. Znači da ne lomi neka onaj boletna drveć.
Još jednom klimatologu Federalnom hidrometeorološkom zavodu Bakir Krajinović.
Mi nikad nećemo izgraditi svoje društvo 100% otpornim na nepogode i to je nemoguće uraditi. Niko u svijetu to neće moći napraviti. Ali dizajnirati i napraviti takav ambijent da barem neće ona stara stabla praviti problem.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Svijet je zahvaćen ekstremnim vrućinama, Azija, Evropa i Sjedinjene Države suočavaju se s veoma visokim temperaturama. Slične klimatske prilike zahvatile su i prostor Zapadnog Balkana, gdje su temperature dostizale i do 42 stepena. Nakon vrućeg vala u noćima 18. i 19. jula regiju je pogodilo snažno nevrijeme, praćeno munjama, grmljavinom. Desetine hiljada ljudi je ostalo bez struje, a zabilježeno je i 6 smrtnih slučajeva. Postaje li klima na Zapadnom Balkanu ekstremnija i kako pogađa zdravlje ljudi? Meteorolog Bakir Krajinović za Radio Slobodna Evropa objašnjava razloge pojave ekstremnih vremenskih prilika, a više u prilogu Adnana Čomora.
Jedno od objašnjenja za snažno nevrijeme jeste da se radi o superćeliji, koje nastaju kada hladna vazdušna masa stigne na pregrijano tlo, što uzrokuje ekstremnu termičku nestabilnost atmosfere. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Bakir Krajinović, meteorolog i stručnjak za klimatske promjene Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, rekao je da svjedočimo rezultatu porasta temperature zraka uslijed promjene klime na zemlji.
Ono što se dešava na globalnom nivou, a to je porast temperature zraka uslijed promjene klime na planeti Zemlji, dovodi do toga da su sve te nepogode češće, ali i intenzivnije. Tako da iz jednog ekstrema idemo u drugi.
Cijela regija je podložna promjenama i u budućnosti moramo biti spremni na sve češću, intenzivniju pojavu ovakvih situacija, navodi naš sagovornik.
150 godina zagađujemo atmosferu i ona nam danas vraća za tih 150 godina našeg nemara. E sad zamislite koliko moramo uraditi da bi naša djeca imala barem šansu da se izbore sa svim nedećama koji se očekuju na ovim prostorima.
Klima nas je u proteklih 135 godina sistematskog mjerenja naučila da po tim podacima moramo očekivati elementarne nepogode. Priroda je najbolja učiteljica, a ono što se dogodilo jednom, dogodit će se opet.
Dosta smo mi promijenili prirodu u tom negativnom kontekstu i ona nama to nekako vraća na negativan način. Upozorava nas da moramo usporiti zagađenje atmosfere, tako da ako se ne opametimo brzo, ona će biti još razornija.
Regija Zapadnog Balkana bila je izložena jednoj superćeliji koja je samo za nekoliko sati napravila velike probleme. Krajinović upozorava da ovo nije bio izolovan slučaj, te da cijela planeta, nažalost, nije svjesna rizika promjene klime.
Nakon dva dana evo, imali smo ovu nepogodu koja se proširila od Slovenije preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine, sve do Srbije, nanijela toliku štetu u svega 2-3 sata, obzirom da je bila dosta brza i prebacila se sa Slovenije na Hrvatsku skoro nešto manje od 2 sata. Do nas je došlo za 4 sata, u Srbiji je bila za 6 sati, tako da u tih 6 sati cijeli region je bio pogođen jednom superćelijom koja je napravila toliko problema.
Ekstremna toplota koja je uslijedila prije i poslije nevremena utiče na zdravlje ljudi na nekoliko načina, a ljekari i stručnjaci upozoravaju da su toplotni talasi neki od najsmrtonosnijih prirodnih opasnosti. Globalno procjenjuje se da je nešto manje od pola miliona smrtnih slučajeva godišnje uzrokovano prekomjernom toplinom, prema studiji iz 2021. godine objavljenom u prestižnom magazinu Lancet, iako nedostaju podaci iz mnogih zemalja sa niskim prihodima. Čak 61 hiljada ljudi je umrlo u Europi tokom toplotnih talasa prošlog ljeta, a strahuje se da će se ponoviti i ove sezone. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Evakuacije kod Atine i na Rodosu zbog požara, a Rusija je izvela vojne vježbe na Crnom moru. O tome pored ostalog u prilogu Alema Bajramovića.
Vlasti Grčke naredile su evakuaciju pojedinih naselja na zapadu Atine zbog velikog požara i jakog vjetra koji ga rasplamsava. Mjesto Lutraki, 80 km od Atine, jedno je od najviše ugroženih vatrom jer je požar prekinuo dotok vode u taj primorski gradić. Iz lokalne vatrogasne službe saopšteno je da su vatrogasci u večernjim satima 20. jula izgubili kontrolu nad požarom kada se pojačao vjetar, te da je od prije tri dana u vatri izgorjelo 35 kvadratnih kilometara šuma i žbunja, seoskih imanja i drugih poljoprivrednih površina. Vanredno stanje proglašeno je na ostrovu Rodos gdje su izdata naređenja za evakuaciju nekoliko planinskih oblasti. Oružane snage Rusije izvele su vojnu vježbu u sjeverozapadnom dijelu Crnog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Kako prenosi agencija BETA, u današnjem saopštenju navodi se da su brodovi Ruske crnomorske flote ispalili protivbrodske krstareće rakete na brod koji je bio meta u zoni borbene obuke u sjeverozapadnom dijelu Crnog mora. Ruske vlasti objavile su 19. jula da će smatrati vojnom metom svaki brod koji ide ka ukrajinskim crnomorskim lukama. Rusija se ranije povukla iz sporazuma o izvozu ukrajinskog žita Crnim morem. Bijela kuća je potvrdila da Ukrajina koristi američke kasetne bombe protiv ruskih snaga u zemlji. Glasnogovornik za nacionalnu sigurnost John Kirby rekao je da su prve povratne informacije sugerirale da se one efikasno koriste na ruskim odbrambenim pozicijama i operacijama. Kasetne bombe rasipaju više bombi i zabranjene su u više od 100 država zbog prijetnje civilima. Sjedinjene Države su se složile da ih isporuče kako bi povećale zalihe ukrajinske municije. Ukrajina je obećala da će se bombe koristiti samo za uklanjanje koncentracije ruskih neprijateljskih vojnika. Sjedinjene Države su uvele nove sankcije protiv 18 pojedinaca i više od 120 entiteta sa sjedištem u Rusiji i Kirgistanu, u pokušaju da blokira pristup Moskve proizvodima i tehnologiji koja pomaže njenom ratu protiv Ukrajine, objavili su Ministarstvo financija i State Department. Neki od sankcionisanih entiteta imaju sjedište u Kirgistanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima te Srbiji. Iza njih je Ministarstvo financija SAD-a 20. jula izjavilo da su djelovali kao posrednici u pružanju elektronike i tehnologija strane proizvodnje Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
U Bihaću je formiran ženski pokret Unsko-sanskog kantona kao rezultat dogovora predstavnica i aktivistica nekoliko udruženja koja djeluju na ovom području. Cilj ženskog pokreta je da omogući organizovaniji istup kako prema nadležnim institucijama, tako i u javnosti, što bi osnažilo prava žena u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Trenutno su, smatraju udruženjima, prava žena na niskom nivou. Zabilježila Azra Bajrić.
Nakon što je krajem prošle godine formiran koordinacioni odbor za praćenje gender akcionog plana u Unsko-sanskom kantonu, urađena analiza pokazala je da su prava žena u ovom dijelu BiH na niskom nivou. Stanje je različito ovisno o oblastima u kojima je analiza vršena, no generalno može biti puno bolje. Fatima Šušnjar, predsjednica odbora za praćenje implementacije gender akcionog plana Unsko-sanskog kantona.
Tako da se u stvari žene u tim tijelima najviše u nekakvim analizama našim koji su prethodile donošenju akcijnog plana nalaze sa nekih 17-20%, dakle nigdje nije zadovoljen onaj minimum.
Okupljanje predstavnica udruženja žena i aktivistica rezultiralo je dogovorom o formiranju ženskog pokreta Unsko-sanskog kantona kako bi se stvorili mehanizmi za snažniji i organiziraniji istup prema nadležnim institucijama i u javnost općenito. Enisa Raković, izvršna direktorica udruženja Glas žene.
Kaska kanton i ne samo kanton, ni općini i gradovi u Unsko-sanskom kantonu nemaju, na primjer, dokumenata koji obvezuje i zakon, a to je zakon o ravnopravnosti, svaka lokalna zajednica i kanton treba imati svoje dokumente, odnosno mehanizme, a to su gender akcioni planovi.
U osnivanju pokreta učestvovale su žene iz skoro svih lokalnih zajednica u Unsko-sanskom kantonu. Suada Harčević, predstavnica Udruženja žena za održivi razvoj Vakat Jezerski.
S obzirom da smo mi na selu, žene veoma teško prvo registruju svoje obrte. Prvo možda nemaju u početku podršku familije, pa onda se bore. Sa druge strane, mala sredina, velike predrasude. Neke žene iz inata onda uspiju.
Sanja Delić, aktivistica.
Imamo velik broj žena koje su nepismene. oko 10% žena samo završeno 4 razreda osnovne škole ili osnovna škola, što je poražavajući podatak u današnjem vremenu. I to je ono što se moramo zalagati. Ne pričamo sve probleme kojima se žene susreću, od zdravstvenih, socijalnih, prilikom razvoda, života, bilo čega, stvarno su problemi ogromni.
Prvi naredni korak ženskog pokreta jeste da preveniraju uočene anomalije u svakodnevnom funkcionisanju zbog kojih žene realno nisu ravnopravne članice društva. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Gradska uprava Goražde, Švicarski Caritas i investicijska fondacija Impact predstavili su u tom gradu inkubator poslovnih ideja. Projekat koji za cilj ima razvoj poslovnih ideja i preduzetništva kod mladih. Zainteresovani će dobiti stručnu pomoć u vidu edukacije i mentorstva te bespovratnu finansijsku pomoć za nabavku opreme za razvoj vlastitog biznisa. O tome u prilogu Alena Bajramovića.
Impact poslovni inkubator ima za cilj stvaranje povoljnog okruženja za mlade poduzetnike te posticanje razvoja malih biznisa na području ove lokalne zajednice. Prema riječima Venese Omerhođić-Klempić, stručne saradnice u investicijskoj fondaciji Impact, projekat je namijenjen mladima od 18 do 35 godina, a javni poziv je otvoren do kraja avgusta.
U suštini sve prijave budu prihvaćene za narednu fazu, a to je obuka koja traje mjesec i po dana, sastoji se od 6 termina sa mentorima, sa trenerima koji će dolaziti u Goražde i sa njima raditi na razvoju njihovih poslovnih ideja, na pisanju poslovnog plana, poslovnog modela, financijskih projekcija, a nakon toga se zapravo radi, da kažem, još intenzivnije sa njima, pored cijele edukacije na koju najviše stavljamo mi fokus. Najkvalitetnije ideje će dobiti financijsku podršku u iznosu do 8000 KM.
Zamjenik direktora Caritasa Švicarske u Bosni i Hercegovini Zlatan Savić kaže da je ovo nastavak projekta SELS, socioekonomske održivosti i podrške stanovništvu Gornje Drinske regije, koji je prije 3 godine započet u Goraždu.
Cilj je u sveukupnom tom SELS projektu da se pomogne što više porodica, socijalno ugroženih porodica, da imamo male biznise koji su započeti i sprovedeni od strane mladih ljudi prije svega.
Osim mladih koji tek planiraju pokrenuti vlastiti posao, pravo učešća u projektu imaju i već uposleni koji planiraju da se bave privatnim biznisom, ali i vlasnici postojećih firmi sa sjedištem na području Goražda registriranih u periodu do godinu dana od dana objave javnog poziva. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Trebinje je 66. put domaćin najboljim amaterskim pozorištima iz regiona. Na ovom festivalu festivala učestvuju pozorišta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Makedonije. Na kraju festivala tradicionalno će se dodijeliti najboljima zlatne maske, a o tome Nebojša Kolak.
Od 21. do 27. ovog mjeseca u Trebinju se održava festival. Festival smotra amaterskih pozorišta iz regiona. Prikazat će se 7 predstava, a festival će otvoriti predstava pod nazivom Dragi umjetnici pozorišta Čehovi iz Skoplja. Slađana Skočajić, načelnik odjeljenja za kulturu grada Trebinja.
Ono što je, da kažem, iznenađenje po nama ovog festivala je predstava gradskog pozorišta Trebinje, Pomračenje, mladog režisera Miloša Lučića koji se prvi put oprobao u toj ulozi.
Pored zanimljivih pozorišnih predstava koje su bile broj 1 u amaterskoj konkurenciji u svojim državama, organizuje se i prateći program promocije časopisa, knjiga koji su vezani za pozorište i 2 izložbe. Predsjednik žirija je Egon Savin, Đorđe Vučinić, izvršni direktor festivala.
Mi nikada ne možemo uticati na repertoar našeg pozorišta, dakle svih 66 godina, odnosno 49 godina u Trebinju koliko se održava. Ne možemo uticati, dakle u Trebinje dolaze oni, Trebinje je cilj za sve amatere, u Trebinje dolaze oni koji su najbolji.
Brano Dursum, član umjetničkog savjeta, dodaje.
Velika je sreća ovoga festivala, što već dugi period, čak možda od onoga jugoslovenskog festivala dramskih amatera, u savjetu od 2002. godine, kada smo mi u Trebinju prihvatili nekakav nastavak onog jugoslovenskog festivala pod nazivom Festival festivala, uglavnom u savjetu sjede vrlo dobri ljudi u smislu njihove reputacije u oblasti kulture.
Svake godine ovaj festival festivala posjeti preko 1200 gledalaca. Pokrovitelj festivala je grad Trebinje. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, a s vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.